dacă cerurile veste slava lui Dumnezeu și noi l-am slăvit pe Domnul prin rugăciune și prin cântare și să o facem în continuare în toate zilele vieții noastre, prin viața noastră. Viața cuiva trăită în ascultare de Dumnezeu este și poate fi un imn, un poem de laudă la adresa lui Dumnezeu. Viața trăită independent de Dumnezeu, în indiferență de Dumnezeu, poate să fie un poem al neascultării, al înălțării eului propriu. Și asta este greșit înaintea lui Dumnezeu. De aceea, haideți să deschidem iarăși Cartea Domnului, Cartea Sfântă, și în Evanghelia după Luca, capitolul 19, de la versetul 29 până la versetul 48, să ne readucem aminte de cuvintele acestea ale Scripturilor potrivite cu această zi de sărbătoare. Intrarea lui Iisus în Ierusalim, Evanghelia după Luca, capitolul 19, de la versetul 29. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru cel dezlegați, să-i spuneți așa, pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseseră trimiși sau duși au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Iisus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și a așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre pogărâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor plină de bucurie a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii din farisei din Orod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el și le-a zis: este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu și preoți cei mai de seamă, cărturare și bătrânii norodului căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, ne apropiem și de cuvântul Scripturilor, cuvânt care este redat în toate cele patru evanghelii despre ziua aceasta în care Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim. El n-a intrat doar o singură dată atunci, dar acea intrare a fost cu totul deosebită decât celelalte. În timpul celor 3 ani și jumătate de lucrare evanghelistică pe care el a făcut-o, el de multe ori a vizitat Ierusalimul, dar a intrat discret, ca un om oarecare. A ieșit la fel de discret, ca un om oarecare. Acum, intrând în săptămâna aceasta, numită de unii Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor, el intră într-un mod deosebit. Este aclamat de mulțimi, ca un rege, ca un împărat, dar în același timp, când iasă din Ierusalim câteva zile mai târziu, la fel iasă cum n-a mai ieșit niciodată. A intrat în multe ocazii în mod foarte discret și a ieșit la fel de discret. Dar în ziua aceasta el a intrat cu fast, aclamat și ovaționat de oameni, câteva zile mai târziu a ieșit cu crucea în spate. El a fost răstignit în afara zidurilor Ierusalimului. Și din cauza aceasta a rămas cumva ca o sărbătoare, acum spusă sărbătoarea floriilor, pentru că el a fost întâmpinat cu flori, a fost întâmpinat cu ramuri de copaci, a fost întâmpinat cu bucurie. Pentru că am vorbit zilele trecute mai mult despre lucrul acesta, chiar anticipând cu câteva zile înainte de această sărbătoare vorbit, aș dori ca în această dimineață să surprind un aspect mai particular al acestei zile de sărbătoare, și anume doresc să vorbesc câteva lucruri și să arăt din Cuvântul lui Dumnezeu câteva lucruri care arată însemnătatea unui lucru, unui fapt mai puțin obișnuit, și anume despre plânsul Domnului Iisus Hristos în ziua de flori. Despre plânsul Domnului Iisus Hristos într-o zi de sărbătoare. Versetul 41, citat, spune: când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Cunoaștem cu toții că nu există om prezent aici care să nu fi plâns, nu zic eu, o dată în viață, săptămâna asta măcar poate, sau zilele trecute. Și lacrimile sunt o manifestare a unei emoții foarte puternice, în general, aceea de mâhnire. Există și lacrimi de bucurie, dar cele mai multe lacrimi pe care le vărsăm sunt în general lacrimi de durere, de supărare, datorită unei mâhniri, datorită unei întristări, datorită unei situații neplăcute din viață. Și lacrimile sunt o binecuvântare pentru om. Aș putea să spun câteva lucruri chiar și din punct de vedere medical, deși nu asta e specialitatea mea. Oamenii care nu au lacrimi, care nu pot ca să-și umezească ochii, suferă de o boală foarte gravă. În vremea noastră, datorită progreselor în medicină, se găsesc flacoane cu lacrimi artificiale. Și există unii oameni care suferă de boala aceasta a ochilor uscați. Noi clipim din ochi și inconștient se întâmplă lucrul acesta, dar în timpul când clipim noi, ochiul, retina este lubrefiată, este umezită, este udată de câte o picătură de lacrimă, care este o binecuvântare pentru noi. În felul acesta ochii nu se usucă, ochii sunt curățați. În felul acesta ochii, retina este spălată și noi putem să vedem bine. Și spunea medicii, de fapt, spun lucrul acesta, oamenii care suferă de o disfuncționalitate a glandelor lacrimale și nu mai pot ca să le curgă lacrimi din ochi, suferă de o boală foarte gravă, este foarte dureroasă, este foarte neplăcută. Se poate trata cumva cu lacrimi artificiale, cum să spun, niște picături care se pot și care să facă ca retina, ca globul ocular să fie udat. Dar nu despre lucrul acesta, asta a fost doar așa tangențial întreagă. Vroim să spun că lacrimile sunt o binecuvântare pentru oameni și Dumnezeu a știut de ce le-a făcut așa, slăvit să fie numele Domnului. Există lacrimi și plâns multe feluri, lacrimi de bucurie, cum spunea, lacrimi de durere, lacrimi de ciudă. Nu acestea le vedem la Domnul Iisus Hristos. Nu acestea le vedem. Și aș dori să privim în această dimineață, în câteva minute pe care le avem la dispoziție, la trei aspecte ale acestui fapt la Domnul Iisus Hristos. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Și primul lucru pe care vreau să-l aduc în atenția dumneavoastră se referă la faptul acesta, și anume că reacțiile Domnului pot să fie de multe ori neașteptate față de noi. Reacțiile Domnului pot fi neașteptate înaintea noastră. Ne-am fi așteptat ca în ziua aceea de sărbătoare, când mulțimea aclama și strigau Osana, când oamenii îl primeau cu bucurie și îl aplaudau, ne așteptam măcar, să spunem noi, de politețe, deși Domnul știa o grămadă de lucruri, măcar de politețe Domnul să zâmbească, măcar de politețe să surâdă, măcar să facă niște gesturi, niște, mă rog, cum fac conducătorii, cum fac oamenii care sunt aclamați. Iisus, în schimb, stătea foarte liniștit pe măgărușul care îl transporta în Ierusalim și spre marea surprindere a ucenicilor și a mulțimii, ochii lui vărsau lacrimi. La un moment dat, probabil în fața porților Ierusalimului, a oprit măgărușul, atunci a dat curs poate mai liber lacrimilor sale și a rostit cuvintele acestea: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care pot să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de tine. Și spun iarăși, reacțiile Domnului în multe cazuri sunt neașteptate, sunt inedite. Nu le putem anticipa. El de multe ori reacționează cum ne gândim noi. Și în Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu, găsim mai multe ocazii în care Domnul a reacționat diferit de față cum se așteptau oamenii. De exemplu, vorbind despre episodul acesta, despre această săptămână cu adevărat mare și a patimilor în care va intra Domnul Iisus Hristos, le spune ucenicilor la un moment dat, Fiul omului se duce la Ierusalim, acolo va fi prins, acolo va fi legat, acolo va fi tăgăduit de bătrâni, de preoți, de norod, ei îl vor omorî și a treia zi în schimb va învia. Și Petru îl ia deoparte ca un om cu bun simț, ca un om care milostiv, ca un om milos, îl ia deoparte și spune să te păzească Dumnezeu, Doamne, să nu se întâmple așa ceva. Cum adică să te duci la Ierusalim să fii omorât? Să te păzească Dumnezeu, drăguțul. Dumnezeu să trimite garda lui de îngeri, legiune, să te păzească, să nu se întâmple așa ceva. Și știți care a fost reacția Domnului? Mi-a spus, Petre, tu ai o inimă deosebită. Petre, tu ai o inimă ca un cocoloș cu brânză. Petre, tu ai inima atâta de moale. Petre, inima ta e deosebită. Păi cu adevărat, te-am ales eu. Tu ai cheile împărăției. Mă, Petre, mă, continuă tot așa, că mergi bine. Știți ce spune Domnul în schimb, reacția Domnului? Se întoarce către Petru și spune, înapoi a mea, Satanul. Înapoi a mea, Satanul. Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. De ce reacția aceasta? Nu este neașteptată? Nu este curioasă? Nu este bizară? De ce lucrul acesta? Pentru că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat. Și El știe dincolo de cuvinte ce se întâmplă. Dincolo de cuvintele noastre, El știe ce vorbim, dar mai ales de ce vorbim așa cum vorbim. El știe dincolo și în momentul acela Hristos știa că gura lui Petru vorbi fără el. Că Petru căzuse în mod neașteptat sub influența Satanei și Satana era acela care nu dorea ca Hristos să moară pentru păcatele lumii, oamenii să rămână în continuare în păcatele lor, în vinovăția lor. Și atunci, folosindu-se de nevegherea lui Petru, i-a spus lucrul acesta să te păzească Dumnezeu, Doamne. Și reacția Domnului a fost una pe măsură, una am putea să spunem dură. Una tăioasă, înapoi a mea, Satanul. Da? Deci reacțiile Domnului de multe ori pot ca să fie foarte neașteptate. De asemenea, în Luca, la capitolul 11, citim în cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos într-o zi a fost invitat la masa, în casa unui fariseu. A fost invitat la masă. Și relatarea Scripturilor spune că fariseul respectiv îl rugase pe Domnul să prânzească cu el, Domnul așezu la masă și fariseul a văzut cu mirare că Iisus nu se spălase înainte de prânz. Acum, te-ai fi așteptat, dacă tot ăla era mirat, Domnul să-i dea o lecție foarte finuță să spună, măi omule, nu ăsta e cel mai important lucru, să te speli pe mâini. Eu sunt șeful microbilor. La mine niciun virus, niciun microb, niciun lucru rău nu poate să mă afecteze. Nu, asta e cea mai mare problemă. Se dea o lecție, poate teologică, făcând așa o paralelă. În schimb, Domnul are o altă reacție și spune, voi, farisei, curățați partea de afară a paharului și a bidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate. Nebunilor! Oare acela care a făcut partea de afară n-a făcut-o și pe cea dinăuntru? Vai de voi, farisei și cărturari fățarnici! La fel o reacție neașteptată. La masă toți oamenii sunt drăguți, nu? Mai mergem noi la câte o masă, ne mai invită cineva la câte o masă, la o nuntă, ne pomenim la masă cu neamuri de ale mirilor, de ale miresei, cu oameni pe care nu i-ai văzut în viața ta și cauți să fii drăguți, faci cunoștință, mă prezint, mă numesc Cutare și suntem comeseni aici, de unde suntem, jos din Baia Mare, dumneata de unde, de Cutare, ce ești? Îți strungar, dar dumneata ești, ce-s, frezor? O, slavă Domnule, ceva ăsta. Cum? Și discuții din acestea așa de suprafață, din vârful buzelor, ca nimeni să nu fie supărat. Stai două ceasuri acolo, Dumnezeu, să fie o atmosferă plăcută. Nici să nu superi pe altul, nici altul să nu te supere pe tine. Dar nu așa a fost Domnul. Domnul n-a vorbit ca să se afle în treabă. Ci Domnul când a vorbit și unele reacții de ale lui, chiar dacă au fost poate dure, poate tăioase, poate neașteptate, au fost datorită faptului că îl citea în inima omului. Și pentru că citea bine și pentru că îi păsa de ceea ce era acolo, mai ales lucruri negative, a căutat ca să le scoată afară, slăvit să fie numele Domnului. Reacțiile Domnului pot să fie neașteptate. În Ioan la capitolul 4 este descrisă întâlnirea Domnului cu femeia samariteancă, o femeie lucru slab. O femeie care la miezul zilei mergea să aducă apă. Era ceasul al șaselea, adică 12 la amiază, când în Israel temperatura era de 38, 40 și peste 40 de grade. Toate femeile citave, toate femeile serioase, toate femeile manierate, toate femeile cinstite din orașul acela, din Sichem, mergeau dimineața pe răcoare să aducă apă. Dar asta nu merea dimineața pe răcoare să aducă apă, că toate femeile se dau cruciși la ea. Asta era oaia neagră a satului. Asta era una care avusese 5 bărbați. Acum trăia în concubinaj cu a șasa. Ăstea, la alte cinstitele, astea femeile cu un singur bărbat, normale și așa pe acolo, se uitau la ea ca la... numai să-i dea, să o bage cu capul în apă, probabil, pe acolo. Și asta mergea la amiaz. Plus că era și samariteancă. Ucenicii se duc în cetate să aducă de mâncare. Și când vin, îl găsesc pe Domnul Iisus Hristos stând de vorbă cu astfel de femeie. Și citiți cuvântul Domnului Ioan 4, se mirau și ucenicii, se mirau, cum te stă de vorbă cu ea? Dar Iisus a văzut un suflet însetat după Dumnezeu, Iisus a văzut un suflet gata să primească mântuirea lui Dumnezeu, Dumnezeu a vorbit cu ea și Dumnezeu a tras-o spre ea și femeia aceasta a fost prima care s-a dus după aceea în Samaria și a spus, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am văzut, nu este el cumva Hristosul? După câteva zile, în timp ce Domnul a mai stat acolo și a ținut 2 zile de evangelizare, oamenii locului spun, acum nu mai credem în El că ne-ai spus tu, acum credem că noi înșine l-am auzit că El este Hristosul Fiului Dumnezeu. Totul pornind de la cuvântul Domnului cu femeia aceasta. Vedeți ce reacții diferite are Domnul. În Ioan capitolul 8, este adus o femeie care a fost prinsă în flagrant când săvârșea păcatul imoralității. Și toți au spus, o astfel de femeie după lege trebuie să moară, tu ce spui? Și arăși reacția Domnului a fost una care i-a bulversat, care i-a dat peste cap. Tu ce spui? Ei nu încetau să întrebe, tu ce spui? Legea spune așa, dar tu ești rabi, tu ești învățătorul, ce spui tu? Și Hristos n-a spus nimic. La un moment dat, după multă insistență, s-a ridicat în picioare și s-a uitat peste toți. Și peste tineri și peste bătrâni și a rostit doar atâta. Care dintre voi este fără păcat să ia cel din tâi piatra și să arunce? S-a așezat după aceea jos și a continuat să scrie pe nisip. A fost aruncată vreo piatră în ziua aceea? N-a fost aruncată nicio piatră. Pentru că toți s-au simțit mustrați în cugetele lor. Toți s-au simțit mustrați în cugetele lor. Și eu aș putea să mai continui și cu alte exemple din Sfânta Scriptură să vă arăt că reacțiile Domnului de multe ori nu sunt după așteptările noastre. În Ioan capitolul 6, Domnul ține o predică care n-au digerat-o nici mulțimile, nici ucenicii săi. N-au digerat-o deloc. Le-au stat în gât. Și ucenicii, nu mulțimile, au spus, vorbirea asta e prea de tot. Cine poate să o sufere? Și Domnul a spus, vorbirea asta e pentru voi un prilej de potignire, dar dacă veți vedea pe Fiul omului, venim pe norii cerului cu slavă. Și spune cuvântul Domnului că din clipa aceea, ucenicii, mulți, o mare parte din ucenici s-au întors și nu mai umblau cu el. Și atunci Domnul are o reacție neașteptată, total neașteptată. Nu aleargă după ei să plece, mă, nu m-ați înțeles bine, vă mai explic încă o dată, stați, nu plecați, nimeni să nu plece, stați să vă mai explic încă o dată. Uite așa, trupul meu reprezintă asta, sângele meu reprezintă asta, stați să vă mai explic o dată, mă, nu vă este vorba să mă mâncați pe mine la modul propriu. Domnul are o altfel de reacție, se întoarce spre ucenici și spune, voi nu vă duceți. Și atunci Petru rostește cuvintele acestea, Doamne, la cine să ne ducem, căci Tu ai cuvintele vieții veșnice. Reacție total neașteptată, voi nu vă duceți. Mă doare inima când din cei care suntem aici câte unul mai pleacă la altă biserică sau mult mai rău că pleacă în lume. Asta îmi strânge gâtul. Ăștia care s-au dus de la Domnul, unde s-au dus? La altă sinagogă sau s-au dus să nu mai umble cu El? Și Domnul nu le iasă înainte. Băi, vă pierdeți sufletul, vă pierdeți mântuirea. Unde-i statornicia voastră? Unde-i hotărârea voastră? Unde-i legământul? Mă, voi ați încheiat un legământ. Nu vă dați seama, sunteți nebun la cap. Cum se poate, mă, oameni buni? Vă pierdeți mântuirea, vă pierdeți sufletul. Stați aici, n-ați înțeles la principiu. Vă mai explic încă o dată, de 2 ori, de 10 ori. Dar nu plecați. Reacția Domnului a fost alta. Voi nu vă duceți, le spune ucenicilor. Frați și surori, ne-am făcut și noi un legământ cu Domnul. Un legământ în care am spus că îl vom urma totdeauna. Și de foarte multe ori, de cele mai multe ori, nu înțelegem toate cuvintele Lui. Este așa? Nu le înțelegem. Poate înțelegem jumătate, poate și mai puțin. Poate și din cele care le înțelegem, cu cât rămânem, cu puține rămânem în ele. Dar totuși să ne binecuvinteze Dumnezeu, să spunem ca și Petru, Doamne, la cine să ne ducem? La cine să ne ducem, Doamne? Că te înțelegem, că nu te înțelegem, dar am ajuns la convingerea și la concluzia că tu ești Fiul lui Dumnezeu și dacă ești Fiul lui Dumnezeu, păi tu ești nemărginit. Tu ești nemărginit în înțelepciune, tu ești nemărginit în fapte bune, tu ești nemărginit în știință, Doamne, noi suntem limitați. Noi nu pricepem, nu ne ducem capul la toate. Ei, vreau să-i spun la copilul meu, ăsta mic, de 6 ani, niște chestii, cum merge mașina, mă întreabă. Păi degeaba îi explic, domnule. Că trebuie să bagi în rezervă motorină. Ce e aia motorină? Nu, acum explică și eu, nici eu nu știu practic ce e aia motorină, de multe ori. Adică de multe ori. Cam... Știu că se extrage din pământ, este ce, hidrocarbură, pe acolo este prelucrată și este ceva care face mașina să meargă. Dar ca să explic așa ce e, și asta îmi cere o grămadă de explicații. Tata zice, de ce sapi în grădină cu asta? Păi asta e ascuțită, uite așa, și sap ca să întorc pământul așa. De ce nu sap cu lopata? Păi cu lopata nu pot. De ce? Pentru că lopata nu e ascuțită. Da, dar e mare toca asta. Cum îi se zice la asta? Îi se zice hârleț. Dar de ce nu sap cu lopata? O grămadă de lucruri nu le înțelege și caut să le explic, dar nu le înțelege. Dar are încredere că pun mâna și se vede rezultatul. Frați și surori, atâtea lucruri. Noi suntem mai mici ca un copil față de tatăl său înaintea lui Dumnezeu. El știe toate. Ceea ce se cere de la noi este să ne încredem în El, slăvit să fie Domnul. Cu Iisus nu-i întotdeauna comod. Spun și lucrul acesta, cu Iisus nu-i întotdeauna comod, dar fără El este dezastru. Cu Iisus nu-i întotdeauna comod. Când Iuda Iscarioteanu, e singura dată când o căsca și ăsta gura și o zici ceva, și atunci, știți ce a zis Iuda Iscarioteanu? O băga de vine. Atât este relatat în Biblie, odată lua și el cuvântul. Și atunci, normal, că o refula ceea ce era înăuntru. Ce rost are risipa asta? Mai bine se vindea parfumul ăsta, deci ăsta îi făcea plan, ăsta îi făcea ce să facă femeia respectivă cu parfumul ei. Altul îi făcea ei plan ce să facă. Ce mai bine să se vândă, ăsta să se dea la săraci. Și Domnul i-a spus, lasă-o în pace, bă, băiete. I-au făcut un lucru frumos față de mine. Noi de la faptul acesta că Domnul nu i-a ținut partea lui Iuda Iscarioteanu, o intra satana în el și s-a dus la preoții cei mai de seamă și a spus, ce-mi dați? Ca să vi-l dau prin mână. Pentru că Iisus nu i-a ținut lui partea, ci a ținut-o la femeia aceea păcătoasă care a plâns. Cu Iisus nu-i întotdeauna comod. El de multe ori ne ține partea și slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Ne ține partea în fața diavolului. Când diavolul a venit și la Iov și a spus, nu degeaba Iov se teme de tine, că te l-ai binecuvântat și așa, Domnul i-a ținut partea și a spus, pe tot pământul, nu unul ca el. Domnul a ținut partea poporului său când Balaam a venit ca să blasteme și a spus, nu văd nicio nelegire în Israel. Dar nu întotdeauna e comod cu Domnul. Unii ori spune el niște lucruri de care poate și pune degetul pe rană, spune niște lucruri de care nici noi, poate nici nu suntem conștienți, sunt undeva în străfundul ființei noastre, dar el le scoate la suprafață. Le spune iarăși, reacțiile Domnului pot să fie de multe ori neașteptate, dar ce să facem? Și hai să citesc un cuvânt din Biblie, ce să facem? Ce să facem? Atunci când reacțiile Domnului sunt neașteptate față de noi, când cuvântul Domnului care ne-l spune este unul la care nu ne-am gândit, ce să facem? Și citesc două versete din Marcu, capitolul 4, versetul 35 și 36. În acea zi, seara, Iisus le-a zis, să trecem în partea cealaltă. Și acum, după ce a dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el erau și alte corăbii. Deci ce să facem? l-am luat în corabia noastră așa cum era. Aceste două câteva cuvinte sunt foarte importante. L-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Noi trebuie să luăm pe Iisus așa cum este El, că El nu se schimbă după noi. Noi trebuie să luăm așa cum este El. Nu avem de ce să-i ținem partea și să vorbim pentru El. Că mai zicea, dar cum de Iisus a vorbit așa? Lău că l-a zis nebun, uite că l-ăsta a zis plecați cu ăsta. De ce a vorbit așa? Nu avem noi de ce să-i ținem partea, Iisus știe singur să se apere. Noi trebuie să luăm pe El așa cum este El. Cu gândurile Lui, cu înțelepciunea Lui, cu planurile Lui, cu vorbele Lui, cu atitudinea, noi trebuie să luăm în barca noastră așa cum este El și noi să ne dăm după El. Ajută-ne Dumnezeu la lucrul acesta. Noi să ne dăm după El așa cum este El. Este calea, adevărul și viața, așa cum este, așa să luăm. Este pâinea vieții, așa să luăm. Este apa vieții, așa să luăm. Este păstorul cel bun, așa să luăm. Când pune mâna pe bici, așa să luăm. Când ia bice, așa să luăm. El a și pus mâna pe bici, dar și a luat bice. Și îl iei așa cum este El. Nu trebuie să ne facem un Iisus diferit de cel din Biblie și de cel din cer. Că atâți oameni își fac Iisusuțul lor. Am văzut și prin cărțile astea de copii, așa, un Iisusuț bucălat, așa, foarte frumos, ca să fie atrăgător pentru copii. Așa roșu, un oblas cu cărare pe mijloc, ochii albaștri pe acolo, cu o privire extraordinară. Nu ăla Iisus. Nu la Iisus. El este altfel. Și noi trebuie să luăm așa cum este El. El este roz bombon. El este Fiul lui Dumnezeu. El este așa cum este El. Și noi trebuie să luăm în barca noastră așa cum este. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Al doilea lucru. Deci am spus câteva lucruri despre reacțiile Domnului, că pot să fie foarte diferite de ceea ce ne așteptăm noi. Al doilea lucru, totuși rămâne întrebarea aceasta. De ce a plâns Iisus? De ce a plâns Iisus în ziua aceea? De ce a plâns Iisus? Ei doar, locuitorii Ierusalimului, împlineau Biblia în ziua aceea. În ziua aceea se împlinea o prorocie spusă cu câteva sute de ani înainte prin gura prorocului Zaharia, care, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, a spus: saltă de veselie, fiica Sionului. Și ei saltau de veselie. Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului. Și ei strigau de bucurie. Iată că împăratul tău vine la tine. Și împăratul venea. El este neprihănit și biruitor. Exact așa era. Smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Exact așa era, se întâmpla sub ochii lor. Deci dacă ei împlineau Scriptura, ce-a găsit Iisus de plâns atunci? De ce a plâns? De unde reacția aceasta? Față de niște oameni care împlinesc Scriptura. Te aștepta să fie apreciați. Măi, voi în ziua aceasta, că știți că nu știți, voi împliniți o prorocie din Biblie, te aștepta să fie Domnul altfel. Vreau să vă dau două răspunsuri. De ce a plâns Iisus în ziua aceea? Pentru că ei săriseră. Pentru că ei săriseră peste o treaptă foarte importantă. Înainte de bucuria primirii împăratului, trebuia să fie jalea pocăinței. Înainte de jubileu sau de sărbătoare, trebuia să fie jalea pocăinței. Ei trebuiau prima dată să plângă pentru păcatele lor și după aceea să se bucure, așa cum era și cuvântul de la timpul de rugăciune din cartea prorocului Isaia, capitolul 14, versetele 1 și 2. Întoarceți-vă la mine! Ei se bucurau fără să se întoarcă la Dumnezeu. Ei lăudau și strigau și chiuiau fără să se fi întors la Dumnezeu. Săriseră peste o foarte importantă treaptă și anume peste pocăință. Că întâi scrie în cuvântul Dumnezeu, seara vine plânsul, iar dimineața vine vesile. Eu sări peste plâns. Cine să-și aleagă plânsul? Asta e atâta de nedelicat. Asta e atâta de... Să-ți plângi păcatele. Chiar datorită acestui cuvânt m-a făcut ca să privesc de multe ori cu foarte multă circumspecție și cu scepticism la oamenii care ridică mâna și zic că vor să se boteze și că vor să se predea Domnului, dar așa cu gura până la urechi, cu ochii strălucind. Că ăștia nu știu ce fac. Ăștia sunt ca evrei în ziua de flori. Pentru că omul acela care este atins de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ăla nu se poate opri prima dată din plâns. Ăla nu se poate opri prima dată din plâns. Când îți dai seama cât e de ticălos și cât e de păcătos, când îți dai seama cât e de rău, când îți dai seama cum cuvintele lui, când gesturile lui, cu atitudinea lui l-au supărat pe Fiul lui Dumnezeu așa de tare, când își dă seama și Duhul Sfânt îl conștientizează și luminează că datorită păcatelor lui Hristos Iisus a fost biciuit, a fost umilit, a fost batjocorit, a fost răstignit, a fost omorât. Omul acela nu poate de plâns. Omul acela se neacă în plâns. Omul acela îi spui, vino la Iisus, că Iisus te primește cu brațele deschise. Și ăla plânge și spune, mai este pentru mine iertare. Eu am făcut atâta, mai este pentru mine iertare. Evreii au sărit peste cea mai importantă treaptă, peste jalea pocăinței. Ei au intrat direct în jubileu, au intrat direct în sărbătoare. De aceea Domnul a plâns pentru ei, pentru că Iisus a venit la ei săi. Și ai săi nu l-au primit. Păi cum că și-au pus hainele să calce măgarul pe ele? Păi cum că s-au cocoțat în copaci și au rupt flori și au pus ramuri? Da, și puteau să facă și să stea în cap și alte lucruri puteau să facă. O grămadă de lucruri puteau să facă. Că nu ăsta era cel mai important lucru. Ei sărisere ani de zile de când Iisus le predica, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Ei asta n-au auzit-o. Ei asta n-au auzit-o. Cum sunt simțile noastre acum? La plăcinte înainte, la război înapoi. La mese de dragoste înainte, la nunți înainte, la revelioane înainte, la sărbători de mulțumire înainte, la evanghelizări, numai cum săptămânile trecute. Oh, cât s-au scuzat și mi-au promis că vin, că vin. Măi, am zis, evanghelizare. Ce e evanghelizare? Evanghelizare, să auzi Evanghelia, ca să mă pocăiesc, ca să te pocăiesc. O să văd dacă pot, că nevastă mi-a plecat în Germania. Păi tocmai de-aia, ești singur, mă. Faci febră musculară la deget, tot butănând la telecomandă. Tu mai că e singur. Vino. A, păi nu, zice, că vreau să viu cu ea. Și când vine? Duminica viitoare. Și atunci avem evanghelizare. Păi da, de atunci o aștept la cursă. Vino duminica cealaltă și facem evanghelizare numai pentru tine. Țin o predică numai pentru tine de evanghelizare. Până în ziua de azi nu a venit. Până în ziua de azi nu a venit. Că știe că evanghelizarea îi îndemn și chemare la pocăință. În împărăție, mulți vor să stea cu Avram, Isaac și Iacov. În împărăție, mulți vor ca să audă numele citat în carte. Mulți vor. Dar fără să treacă prin jalea pocăinței, fără să treacă prin smerenie, prin umilință. De aceea a fost primită la care se bătea în piept și spunea, ai milă de mine, Doamne, păcătosul. Ăla a fost primit că a trecut prin asta, că a fost conștientizat cât e de rău și cât e de ticălos. De aceea Evanghelia, vestea bună, începe cu o veste rea. Vestea rea este aceasta, ești un păcătos și dacă nu te pocăiești, ajungi în iad. Vestea bună este că nu trebuie să ajungi în iad, că Iisus Hristos a plătit păcatele pentru tine, acum crezând în El, capezi neprihănirea sau perfecțiunea sau sfințenia Domnului. Asta e vestea bună. Dar vestea bună începe cu vestea rea. Ei au sărit peste vestea rea. Ioan Botezătorul a fost trimis ca să spună, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, că dacă nu se curea, îi înfiptă la rădăcina pomului. Orice pom care nu face roadă bună este tăiată. I-au sărit peste paragraful acesta. I-au dat foaia repede. Foaia cu numărul 1, au dat-o și ajunge la foaia numărul 2. Numai saltă de bucurie. Saltă de bucurie. După ce te-ai zdrobit și după ce ai fost smerit înaintea lui Dumnezeu, atunci saltă de bucurie. Că Iisus Hristos a văzut lacrimile tale, a văzut plânsul tău, a văzut jalea ta. Și Iisus îți spune, nu mai plânge, șterge-ți plânsul din ochi. Pentru tine este speranță, este nădejde. Pentru tine este speranță înaintea lui Dumnezeu. Ștergeți plânsul din ochi. Dar când vii la Iisus sărind într-un picior, aleluia, sare într-un picior, aleluia, sunt iertat, sunt neprihănit. Da, măi, Franț, cine ți-a spus că ești? Te-ai pocăit? Te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu? Și aceea le spunem oamenilor. Și în privința aceasta, nu toți sunt gata ca să primească lucrul acesta. Și apoi spuneam al doilea motiv pentru care Domnul a plâns în ziua aceea, deci pentru că îi săriseră peste ceva foarte important, peste pocăință, pentru că Domnului îi păsa cu adevărat de ei. Păi dacă l-au respins, treaba lor, domnule, ducă-se, l-au respins, aleluia, vin alții. Dar lui Iisus îi păsa cu adevărat de ei. Lui Iisus îi păsa cu adevărat de ei. Și Iisus Hristos este același. Ieri, azi și în veci. Lui Iisus îi pasă cu adevărat de noi. Cel mai scurt verset din Biblie este Ioan capitolul 11 cu versetul 35. Iisus plângea. De ce? De ce? Că peste câteva minute urma Lazar să iasă în glorie. Lazar urma să iasă înviat după 4 zile de mormânt. De ce plângea Iisus? Ce l-a apucat? Nu și-a mai putut stăpâni un pic emoția, de ce plângea? De durerea și de tristeța Martei și a Mariei. Datorită tristeților, de aceea plângea. Chiar dacă urma bucuria aceea, revederea, învierea, măreția aceasta după câteva momente, Iisus plângea pentru că îi păsa în momentul acela. Există o cântare, eu am auzit-o de puține ori, dar e una veche, așa, nu prea știu multe versiunea, dar parcă era așa ceva, nu mai spune tu durerea, frate, nimănui, spune tu necazul Domnului. Și ce face Domnul? Își pune degetele în urechi când îi spui tu necazul lui? Poți să vii la pastor cu necazul tău și îl prinzi într-o fază proastă, îl prinzi într-o fază rea și nu te înțelege. Poți să-i spui comitetului și la stai cu ochii pe ceas că trebuie să zacare nu știu pe unde. Poți să-i spui la nu știu care, la papa de la Roma și surd de ureche și nu te aude bine. Dar îi spui lui Iisus necazul tău și el are timp să te asculte și el are timp să te cunoască și el are timp să te înțeleagă și el stă cu tine, el stă cu tine și îi pasă. Nu știu dacă acum Iisus plânge în cerul, nu știu lucrul acesta, nu mi s-a descoperit. Dacă plânge acum Iisus la ora actuală, dar știu că el este același ieri și azi și în veci, adică îi pasă, adică îi pasă de oameni, îi pasă de aia care îl primesc și le dă viața veșnică. Dar îl doare și îi pasă și de aceea care îi întorc spatele. Îl doare și îi pasă. Îl doare și îi pasă așa de tare. Cum i-a păsat și cum i-a părut de locuitori Ierusalimul. O, Ierusalime, Ierusalime, a plâns Domnul. Un bărbat la 33 de ani. Un bărbat tânăr. Ce are de plânge? Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să vă strâng, cum își strânge cloșca puii sub aripi și n-ați vrut? Asta e pentru el o durere, asta e pentru el o suferință și să știți, până în ziua de astăzi, pe Iisus îl întristează și îl doare nepocăința oamenilor. Că omul când se pocăiește nu-i face o favoare lui Dumnezeu. Că omul când se pocăiește nu-i face o favoare bisericii sau unui cult. Că omul când se pocăiește nu-i face o favoare părintelui, mamei sau tatei care s-a rugat pentru ea. Omul când se pocăiește își face o favoare sine. Pentru că calea spre mântuire, spre Dumnezeu, spre Iisus Hristos trece prin pragul acesta credință și pocăință. Și omul când se pocăiește nu-l face ceva să-l încânte pe Domnul. Oh, ce încântat e Domnul, fii atent că s-a pocăit. Domnul nu mai poate de bucurie când omul plânge pentru păcatele lui. Nu asta e ideea, nu asta e chestia. Ci omul când se pocăiește vine pe matca care trebuia să fie. Și când omul se pocăiește în ceruri este sărbătoare. Și când omul nu se pocăiește, Iisus este trist și Iisus plânge. Că știe că totul aici este viața sau moartea. Dacă aici este credință și pocăință, este rampă de lansare spre împărăția lui Dumnezeu. Dacă aici este nepocăință și necredință, este aruncare în abis. Am citit cuvintele acelea din Marcu, să trecem în partea cealaltă. De la Adam și Eva încoace au trecut miliarde de oameni în partea cealaltă și noi vom trece în partea cealaltă, dar cum trecem în partea cealaltă? Miliarde de oameni au trecut în partea cealaltă, că în partea cealaltă sunt două locuri, unul de fericire veșnică și unul de osândă veșnică. Să trecem în partea cealaltă. Cine trece cu Iisus și îl ia așa cum este, trece cu bine în partea cealaltă. Cine nu, sunt ca locuitorii Ierusalimului, saltă de bucurie și au saltat, dar n-au împlinit și cuvântul de dinainte, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. L-a plăcut doar să salte, doar să se bucure, fără să treacă. Și pe Iisus îl întristează lucrul acesta, nepocăința oamenilor, îl doare. Pe Iisus, după aceea, îl întristează, îl doare și este mâhnit datorită religiei fără substanță. Religiei fără substanță. Ei aveau un templu, dar în templu era bișniță. În templu era negustorie. Ei aveau jertfe care se înălțau și fumul lor se înălța spre ceruri. Ei aveau preoți. Dar preoții complotau și conspirau. Și am citit aici, cum să-L omoare pe Iisus? Dar aveau preoți. Cu asta se ocupau preoții. Să-L omoare pe Iisus. Nu să se roage, nu să mijlocească. Asta era religie, fără conținut, fără miez. Și este vorba aceea, mulți au spus-o. Dacă religia care o ai nu te schimbă, schimbă tu pe ea. Schimbă tu pe ea. Dacă religia care o ai nu te schimbă, schimbă tu pe ea. Asta aveau ei, aveau religie, aveau templu, aveau legământ, aveau preoție, aveau jertfe. Toate le aveau, în afară de pocăință. În afară. Asta nu a avut, asta a dat-o la o parte. Și Iisus este trist de religia fără substanță, de religia fără pocăință, de religia fără lacrimi, de religia fără schimbare, de religia care poate să fie veche, să pută de atâta vechime. Nu asta e important, ci trebuie să fie substanță. Și apoi Iisus plânge și este întristat de durerea oamenilor. Și am spus mai înainte, din Ioan capitolul 11, când cei iubiți de El, care au trecut prin procesul acesta al pocăinței, care L-au primit în barca vieților așa cum este El, suferă pierderi. Suferă pierderi prin deces. Suferă pierderi datorită neînțelegerii din cauza soțului, a soției, a părinților, a copiilor, din cauza lipsei de servici, din cauza poate batjocurilor. Când cineva, un copil al lui Dumnezeu, un prea iubit al lui Hristos, un frate de lui Hristos suferă, Hristos suferă alături de El. Hristos suferă alături de El. Avem pe cineva în cerul care ne înțelege cum nu ne înțelege nimeni pe pământ. Avem cineva care a trecut prin toate și a fost ispitit în toate, ca și noi, dar fără păcat. Slăvit să fie numele Domnului. Lui îi pasă cu adevărat de noi. Și să știți că și oamenilor cărora cu adevărat le pasă, și oamenii aceia plâng. Cărora cu adevărat le pasă. Nu vorbesc despre lacrimile acelea superficiale. Așa. Vorbesc de oameni de aceia care cu adevărat le pasă și spune cuvântul Domnului în Neemia, capitolul 1, versetele 1 și 4, despre un om care a primit niște vești. Frate s-a făcut o vizită în țara strămoșească, acolo în locurile unde este născuseră și vine fratele lui Neemia și îl întreabă Neemia, ce-i pe acasă? Ce-i prin Ierusalim? Ce fac oamenii? Și frate s-o-i răspunde, cei ce au rămas în robie sunt acolo în țară în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am zis, treaba lor, Dumnezeu nu doarme. Și-au făcut-o cu mâna lor. Cum își aștept omul așa doarme? Așa putea să spună Neemia. Dar Neemia n-a spus așa. Când auzit că zidurile Ierusalimului sunt arse, când auzit că oamenii din țară, poporul lui, este în cea mai mare nenorocire și ocară, spune cuvântul Domnului, am șezut jos, am plâns și m-am jălit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor și am zis, cei cărora le pasă nu intră prima dată la judecată, ci prima dată plâng și să pun în situația acelora. Și zic, Doamne, dă-ne și nouă astfel de inimă, Doamne. Dă-ne, Doamne, că de noi sunt absolut sigur că ne pasă. De noi ne pasă cel mai tare. Și așa este normal, de noi ne pasă. A venit într-o zi un mare proroc, un mare om al lui Dumnezeu, cel mai mare proroc în viață din timpul acela. Și a spus împăratului, pune-ți casa rânduială că vei muri și nu vei mai trăi. Și împăratul ce face? Se roagă și plânge. Înainte de Dumnezeu, Doamne, adu aminte, Doamne, sunt tânăr, Doamne, nu mă lua acum, Doamne, Dumnezeu, am lucrat în credincioșie înaintea ta și neprihănire, Doamne, îndură-te. Și nu se depărtase bine prorocul că primește o altă înștiințare, du-te înapoi și spune, am văzut lacrimile tale și am auzit plânsul tău. Le-am văzut, tu ai plâns pentru tine, ți-o fost milă de tine, avea 39 de ani, Ezechia atunci, ți-o fost milă de tine să mor la 39 de ani, ți-o fost milă, ai plâns. Eu am văzut plânsul tău și eu am văzut lacrimile tale și am auzit plânsul tău. De aceea spune Domnul așa, îți mai dau încă 15 ani la zilele vieții tale. Deci dacă suntem gata și de mila noastră, pentru noi suntem gata ca să plângem, Biblia ne spune să avem acelea simțăminte unii față de alții. Să ne bucurăm cu cei ce se bucură și să plângem cu cei ce plâng. O, de câte ori nu împlinim niciuna, nici alta. Auzând de cineva că, ce știu, a vândut un teren sau că avea o moștenire și a luat o dacie nouă. Sau ce știu, sau un Audi, ce să zic, daciile nu mai sunt. Bă, intră, de unde a avut banul ăsta? Hai să fiu eu. Dar cum? Acum au putut să facă ăsta așa? Cine știe ce șmechi au făcut? Oricum, mașină nouă în vreme de criză. Auzi că și-o schimba și mobila. În loc să zic, asta, pe sună-l. Bă, frate, am auzit că nu știu ce, nu uz mașina cu ceva. Flo, nu mă de asta. O sfântă pizza și o sfântă cola, cum se zice. Vorbesc în felul acesta ca să arăt că de multe ori nu suntem deschiși la bucurie. La jale, câteodată ne mai luăm câte o față de aia pioasă, așa. O muri cineva, Domnul să te binecuvânteze, dar nu întotdeauna simțim cu adevărat. De aceea spun și în această zi, Doamne, Fă să avem acele simțăminte. Păi când e de bucurie, să ne bucurăm de binele altuia ca de binele nostru. Și când este vorba de suferință, să suferim cu el, ca și cum noi suntem înteasca acolo. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Iisus așa a fost. Iisus așa a fost. Când au venit ucenicii plini de bucurie și au spus, Doamne, săreau într-un picior. Doamne, în numele Tău și dracii ne sunt supuși. Iisus nu a făcut așa o mutră de aia de învățător din ăsta așa. Eu v-am instruit. Eu-s dirigul. Ai văzut ce v-am învățat? Iisus în ziua aceea s-a bucurat în Duhul Sfânt și a spus, Tată, Doamne al Cerului și al Pământului, te laud că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. I-a luat deoparte și a spus, mă băiesc, mă, nu vă bucurați că dracii vă sunt supuși. Asta nu e așa de important. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Păi bucurați-vă de lucrul acesta. Când a fost vorba de jale, Iisus a plâns și a jălit cu cei în suferință, când a fost vorba de bucurie, Iisus a fost așa. De aceea să luăm pe Domnul așa cum este El și să ne transformăm și noi așa cum este El. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și apoi ultimul gând și așa mai repede peste el, despre vremea cercetării. Deci am vorbit despre reacțiile Domnului că pot să fie neașteptate în ochii noștri, după ce am vorbit despre faptul că de ce a plâns Domnul Iisus Hristos că-i păsa și pentru că ei sărisere peste un lucru foarte important și anume peste pocăință. Și al treilea lucru despre vremea cercetării. Despre vremea cercetării. Cercetare este un cuvânt care în mod etimologic, deci rădăcina lui, însemnează a da târcoale. A da târcoale. Și asta este așa înțelesul lui. Asta însemnând cu alte cuvinte, folosind alte sinonime, însemnează a observa, a examina, a studia și a investiga. Deci a spus ei așa, Domnul a plâns că Ierusalimul n-a cunoscut vremea când a fost cercetată sau când Domnul îi dădea târcoale. Sau când Domnul o studia, sau când Domnul o investiga, sau când Domnul îi făcea curte. N-a cunoscut vremea. Și vremea cercetării, în vremea cercetării, când Dumnezeu îi cercetează pe oameni, Dumnezeu dorește să-i binecuvinteze pe oameni. Ierusalimul a fost cercetat ca să nu treacă prin perioada aceea, cum a zis, când vor veni în mijlocul tău unii care nu vor lăsa piatră pe piatră. Domnul i-a cercetat ca să nu treacă prin episoadele acestea foarte, foarte grele, ci i-a cercetat ca să se pocăiască, să aibă parte de pace. Dacă ai fi cunoscut în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, i-a cercetat ca să aibă liniște, ca să aibă neprihănire, ca să aibă echilibru, ca să aibă viață. Și în vremea cercetării, Dumnezeu este acela care răspunde rugăciunii oamenilor. Spune în cuvântul Domnului din 1 Samuel, capitolul 2, cu versetul 21, referindu-se la Ana. Când a cercetat-o Dumnezeu pe Ana, chiar se rugase, ani de zile, o, Doamne, ce mă înțapă asta? O, Doamne, ce vreau și eu un copil? O, Doamne, dacă mă asculți, eu ți-l dau ție. O, Doamne, timpul trece. O, Doamne, nu mai pot. O, Doamne, când mă mai ascult. Dumnezeu n-a zis nimica. Dar când a cercetat-o Dumnezeu pe Ana, i-l-a dat pe Samuel și pe cea încă 5 copii. Încă 5 copii după aceea. Că în vremea cercetării Dumnezeu răspunde rugăciunilor oamenilor. În vremea cercetării Dumnezeu este la dispoziția omului și este un cuvânt tare. În vremea cercetării, Dumnezeu este la dispoziția omului. S-a rugat un om al lui Dumnezeu pe nume Isaia, marele proroc care a venit și la Ezechia. Și a spus, o, Doamne, dacă ai face următorul lucru, este ceva o rugăciune care nu știu dacă va ajunge la tine și dacă vei face, cum spun eu, dacă ai despicat cerurile, Doamne, și te-ai pogorât la noi. O, s-ar cutremura pământul atunci. Atunci ne-ai mântuit, atunci ai face lucrul acesta. Deci dacă ai despicat cerurile, Dumnezeu este în cerul al treilea. Deci dacă ai despicat cerul numărul 2 și cerul numărul 1 și te-ai pogorit la noi. O, Doamne, ce s-ar întâmpla așa? Și Dumnezeu a auzit o astfel de rugăciune și a despicat cerurile. Și a venit pe pământ și spune cuvântul Domnului Zaharia, capitolul 9 cu versetul 9. Dumnezeu a despicat cerurile și a spus, împăratul tău vine la tine. Ți-a ascultat rugăciunea, a despicat cerurile, împăratul tău vine la tine. Să te cerceteze, să te mântuiască. Dar a venit la Isaia și Isaia nu l-au primit. Deci vino, Doamne, la noi. Vino, Doamne, la noi. Doamne, dacă ai face minunea aceasta, ai despicat cerurile și ai venit la noi. Și Iisus, auzi, Domnule, aude și vine. Și a venit la Isaia. Și Isaia nu l-au primit. Și alții îl țin la ușe. Alții îl țin la ușe. Și vine o biserică și zice, sunt bogată, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Am un comitet beton. Am niște tineri. Dom'le, când cântă ăștia, se deschide cerul. Dom'le, avem un pastor, ăsta când plânge, toți plâng și ăsta când râde, toți râd. Dom'le, avem o fanfară, avem un cor. Dom'le, avem niște grupe la școala duminicală. Și Domnul spune, eu stau la ușă și bat. Voi le aveți pe toate astea, dar nu mă aveți pe mine. Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, dacă unul din cor glasul meu, dacă aude un bărbat glasul meu, dacă aude o femeie glasul meu și îmi deschide ușa și mă lasă și pe mine să intru, eu intru acolo. Vine o Doamne la noi și când vine, este ținut afară. Și plânge Domnul pentru lucrul acesta. De a despica cerurile. În vremea cercetării, Dumnezeu a despicat cerurile și a venit la ei săi. Și ai săi nu l-au primit. Este bunăvoința lui Dumnezeu. Vremea cercetării este bunăvoința lui Dumnezeu, este îndurarea lui Dumnezeu și nu mai este timp. Psalmul 139 cu versetul 1 spune despre lucrul acesta. Textul vorbește și apoi vremea cercetării este vremea pocăinței. Este vremea pocăinței și citesc doar două versete, sunt mult mai multe, bineînțeles, în cuvântul Dumnezeu. Luca, capitolul 1, versetul 68 și 69. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul Israel pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său. Și dacă el a cercetat și a răscumpărat, ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David. Deci vremea cercetării este vremea mântuirii, este vremea pocăinței. Doamne, cercetează! Deci Dumnezeu cercetează și spune, pocăiește-te, smerește-te, mărturisește-te, întoarce-te la mine. Apă, Doamne, nu chiar așa. Ca și în ziua de flori, cum au strigat ei, Osana, adică mântuiește-mă, mântuiește-mă, dar după cum vreau. Eu, nu după cum vrei tu. Mântuiește-mă după metoda mea, nu după metoda ta. Și au rămas nemântuiți. Că Dumnezeu nu schimbă mântuirea și nu schimbă regulile jocului după fiecare. Ci noi trebuie să ne schimbăm mintea și trebuie să ne schimbăm după Domnul. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Închei cu gândurile acestea de final. Să ne cunoaștem și noi vremea aceasta pe care o trăim. Să cunoaștem vremea aceasta pe care o trăim, care pentru mulți cred că este vremea cercetării. Este vremea pocăinței, să cunoaștem vremea pe care o trăim. De asemenea, să luăm pe Domnul așa cum este El. Nu cu idei fanteziste despre Domnul, nu cu idei din tradiție, nu cu idei nu știu de pe unde. Să luăm așa cum este revelat în Scriptură și să rugăm să ni se descopere în inima noastră. Să nu fim gata să-i imităm pe oamenii în ceea ce facem. Că în ziua aceea oamenii i-au imitat pe ucenici care ei au început să strige Osana, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Ei doar i-au imitat pe ucenici bucuria lor fără să treacă prin pocăința ucenicilor. Doar ei i-au imitat în ceea ce privește sărbătoarea. De asemenea să ne pese până la lacrimi de cei din jurul nostru care sunt împietriți în păcat și în fără de lege. Să se vadă lucrul acesta, faptul că ne pasă, să se vadă în rugăciunile noastre, rugăciuni cu lacrimi. Să se vadă lucrul acesta în sfătuire, în slujire cu lacrimi, în cântare cu lacrimi, în predicare cu lacrimi. Să se vadă lucrul acesta cu adevărat că ne pasă. În același timp să fim atenți, nu trebuie să facem paradă cu lucrul acesta și să arătăm că suntem afectați. Nu, trebuie să fim curați și trebuie să fim sinceri. Trebuie să fim naturali, nu să jucăm teatru. Doamne, ajută-ne! Și fie ca sărbătoarea aceasta să fie una binecuvântată, una de folos pentru noi, pentru familiile noastre, pentru mântuirea noastră. Amin!